Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը աննախադեպ է գնահատում ռազմական օդուժի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության զարգացումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետի հանդեպ ըստ մամուլի հրապարակումների նոր քննություն է իրականացվում, նա կասկածվում է չարաշահումների համար։ 3. Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր, ցուցարարները հատուկ նշել են նրա տարեդարձը կրկին պահանջելով հեռանալ պաշտոնից։ Միջերկրականի արևելքում Հունաստանի հետ առճակատման մեջ մտած Թուրքիան քննադատում է Ֆրանսիային Աթենքին պաշտպանելու համար։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան պատժամիջոցներ սահմանեցին Բելարուս պաշտոնյանների, այդ թվում գործող նախագահի նրավորդու Վիկտորի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի ներքին գործերի նախարարի դեմ։ Սև ցուցակում տեղ են գտել ընդհանուր առմամբ 30 պաշտոնյաններ, որոնց մուտքը Բալթյան երկրներ կարգելվի։ Եվրամիության անդամ երկրներն ավելի վաղ պայմանավորվել են պատժամիջոցներ սահմանել բելարուսական իշխանությունների դեմ, սակայն ցանկավորն առայժմ չի հրապարակվել տարաձայնությունների տեղի քերթվել։ Մասնավորապես Բելարուսի հարևան երկրների իշխանությունները պնդում էին, որ սև ցուցակում լինի նաև Լուկաշենկոյի անունը։ Բելարուսում արդեն 3 շաբաթ է երկրի անփոփոխ առաջնորդի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը շարունակվում են, ցույցերի հազարավոր մասնակիցներ ձերբակալվել և դաժան ծեծի խոշտանգումների են ենթարկվել կալանավայրերում։ Գերմանիայում Լիբանանի նախկին դեսպան Մուստաֆա Ադիբը նշանակվեց երկրի վարչապետ, 48-ամյա Ադիբը 2013 թվականից ղեկավարել է Բերլին Լիբանանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, մասնագիտությամբ իրավաբան և քաղաքագետ է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, որ նպատակ ունի սեղմ ժամկետներում ձևավորել կաբինետը և անհապաղ բարեփոխումներ սկսել Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի հետ համաձայնության հասնելու համար։ Լիբանանցիները մտահոգ են իրենց ներկայով և ապագայով, այդ իսկ պատճառով դատարկ ելույթների և խոստումների ժամանակ չկա, հայտարարել է Լիբանանի նորանշանակ վարչապետը։ Մոսկվայում անհայտանձինք ծեցի են ենթարկել ընդդիմադիր ակտիվիստ Եգոր Ժուկովին, նա հոսպիտալացվել է գանգուղեղի ցնցման կասկածանքով, մինչ արձակում ակտիվիստը պարբերաբար ահազանգում էր անհայտանձանց կողմից իր հասցեին ստացվող տարատեսակ սպառնալիքների մասին։ 22-ամյա Ժուկովը ավելի վաղ 3 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել անցյալ տարվա հուլիսի Մոսկվայում տեղի ունեցած ցույցերի մասնակցելու կոչերի համար։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ երկիրն առաջիններից ձեռք կբերի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, նրա խոսքով կառավարությունն այդ հարցով բանակցություններ է վարում մի շարք ընկերությունների հետ։ Ալիևն իր խոսքում որևէ կերպ չի հիշատակել ռուսաստանյան վիճահարույց պատվաստանյութը, որը ձեռք բերելու Բաքվի ցանկության մասին անցած շաբաթ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա նրա թողած ազդեցությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը միշտ է եղել դեռ սկսված անկախության առաջին ամիսներից, բայց միշտ էլ տարբեր ուղություններով զարգացման հնարավորություններ կան, և վերջին 2 տարիների ընթացքում նկատելի է օդուժի ոլորտում համագործակցության խորացումը։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մոսկվայում էր, 3 նա իր այցի արդյունքների մասին հարցազրույց է տվել Հրայր Թամբրազյանին։ Նախարարը հայտնել է, որ պայմանագիր է ստորագրվել Հայաստանի օդուժի Սու-25 կործանիչները արդիականացնելու համար, ինչպես նաև բանակցություններ են ընդանում գերժամանակակից Սու-30 կործանիչների նոր խմբականակ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ուրեմն այս շաբաթ Մոսկվա կատարած ձեր այցի ժամանակ ռուսական մամուլին հարցազրույց տվեցիք, ասացիք, թե Ռուսաստանը առաջատար գործ ընկեր է ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում, իսկ մի շարք ուղղություններով միակ գործ ընկերն է։ Պարոն նախարար, ասում եք նաև, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության ասպարեզում այսպիսի դինամիկա չի եղել։ Այսինքն նկատի ունենք, որ հենց այս վերջին երկու տարիներն է արագ զարգացել, ինչպես է դրսևորում այդ դինամիկան։
Իրականում դինամիկան շատ մեծ դինամիկա կա, և ես իրականում ասել եմ, որ որոշ ոլորտներում դա աննախադեպ է, օրինակի համար ռազմոտուժի հետ կապված։ Ճիշտ չի լինի խոսել, որ այդ դինամիկան այս վերջի երկու տարին է զարգանում, եղել են վարկային Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացած վարկի շրջանակներում ձեռքբերումներ, բավականին մեծականակ, բայց այն ինչ վերաբերում է օրինակի համար հակաօդային պաշտպանության միջոցներին, ռազմոտուժին, դա իրականացվել է վերջի տարիներին։
Պարոն նախարար, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը աննախադեպ մակարդակի է հասել, այսպիսի ձևակերպումներ կարող ենք տալ։
Ես նորից կրկնում եմ, աննախադեպ է որոշ միջոցների առումով, ռազմոտուժի օրինակ։ Դուք լսեցիք, որ նաև կնքվեց 4 SU-25-երի արդիականացման ծրագիր, որը որ իրականում տարիներ շարունակ մեզ չի հաջողվել իրականացնել, բայց հիմա սա դարել է իրականություն։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտում բավականին հետաքրքիր լուծումներ են եղել, ես չեմ ուզում հիմա շատ ծավալվել, բայց ինձ ոգևորում է, ոգեշնչում է մասնավոր կազմակերպությունների ներգրավվածությունը համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման Հայաստանի Հանրապետությունում, համատեղ ռուսական մասնավոր կազմակերպությունների հետ ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Այսինքն միայն Կալաշնիկովի արտադրություն չի լինի։
Ոչ, հնարավոր է լինի այդ ոլորտը, բայց ոչ հատուկ ավտոմատների հետ կապված։
Պարոն նախարար, եթե կարող եք SU-30SM-ի մասին խոսեք։
Այո, նախատեսվում են նոր ձեռքբերումներ, նոր տխմբականակի ձեռքբերում։ Այս պահին բանակցություններ են ընթանում։
Իսկ այդ SU-25-ի արդիականացումը, որ ասում էիք, Հայաստանում է տեղի ունենալու, թե։
Ոչ, Ռուսաստանի Դաշնությունում, ոչ, Հայաստանում դա հնարավոր չի, կազմակերպել է դեռևս։
Պարոն նախարար, դուք Մոսկվայում բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցաք, թե մասնավոր ոլորտի ռազմական արտադրության ղեկավարների, թե ձեր գործընկերոջ հետ, բայց մենք տեսանք նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն է Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի ղեկավարին, պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին, և այնտեղ հայտարարեց, թե Երևան փոխադրվող բեռը զենք չի եղել, ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Իմ հանդիպման ժամանակ ես անձամբ տեղեկացվել եմ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարից այդ այցի վերաբերյալ, բավականին հնարավորինս մանրամասներով։ Ինչ վերաբերում է տեղափոխումների հետ կապված, իրականում այդ տեղափոխումները եղել են Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ բազայի շրջանակներում։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխություններից մի դրվակ առանձնացնեմ։ Նախկինում ասես չգրված օրենքով երկրի ղեկավարի թիկնազորի պետը իր պարտականություններից դուրս որոշակի լիազորություններ ազդեցություն է ունեցել, ի պաշտոնե նրանք պետական պահպանության ծառայության պետ են։ Նախկինում այդ վարչությունը ուրիշ անվանում է ունեցել, բայց միշտ էլ լուր էր, տեղեկատվության արտահոսք է եղել նրանց ենթադրյալ բիզնեսների, օբյեկտների, ուրիշների բիզնեսները հովանավորելու, իրենց չվերաբերող գործերին խառնվելու մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Բուդոն, Քոչարյանի Գրիշը, Սերժի Վաչոն, նրանց անունները տարբեր առիթներով շոշափվում էր։ Հեղափոխության բերած փոփոխություններից մեկն այն է, որ օրինակ Նիկոլի Վաչոյի մասին լուրեր չկան, թե ասենք երկրի ղեկավարի թիկնազորի պետը անօրինական ինչ գործերի մեջ է, իսկ Սերժի Վաչոյին հանգիստ չեն տալիս նախկինում գործած չարաշահումների համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում հերթական քրեական գործն է հարուցվել Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ։ Ըստ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի հիման վրա է, այսինքն ըստ գործի նախկին պաշտոնյան պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափի վատնում է կատարել։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հրաժարվում են մանրամասներ հայտնել, գործից մանրամասները հրապարակել առաջին լրատվականը, որը չեն հերքել։ Ըստ հրապարակման Վաչագան Ղազարյանը լինելով Ելնելով ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի տեղակալ, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, ՊՊՑ աշխատակիցներից կնոջը վարորդ է հատկացրել։ Բացի այդ, եւս 6 աշխատակից հսկել են Վաչակյան Ղազարյանին ու իր կնոջը պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրի անվտանգությունը, այսինքն պետական միջոցներով Ղազարյանը 2013-ից մինչև 2017 թվականը ապահովել է իր ռեստորանային համալիրի անվտանգությունը, որի հետևանքով պետությանը պատճառել է հսկայական վնաս։ Սա նախկին իշխանության օրոք պետության զավթման դրվագներից ընդամենը մեկն է եւ կոնկրետ այս գործը քննության առարկա պետք է դառնա նաեւ Վաչակյան Ղազարյանի ունեցվածքի աղբյուրները բացահայտելու տեսանկյունից, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Պետության պաշտոնյան, որի մեջքին կանգնած է եղել անշուշտ Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ոչ մեկ ուրիշը չկար, այսինքն որ իրեն կարող էր հովանավորել, նա իր պաշտոնյան, իր դիրքը, նույնիսկ պաշտոնյական չէ, իր դիրքը օգտագործել է եւ Սերժ Սարգսյանի հովանավորությամբ կարողացել է պետական մեկ այլ կառույցի ռեսուրսներ օգտագործել իր ընտանեկան նպատակներով, այսինքն այն լծակները, որոնք որ ունեցել են իրենք իշխանության մեջ, իրենք դա տնավարի այսպես օգտագործել են իրենց ուզած նպատակներով, իրենց ցանկացած որոշումների ընդունման համար։
ՀԿՑ մամուլի խոստակի փոխանցմամբ Վաչակյան Ղազարյանին այս գործով դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մինչ այս Վաչակյան Ղազարյանն ու կինը անցնում են մեկ այլ քրեական գործով՝ ապօրինի հարստացման եւ հարկերից խուսափելու, որն այս տարի սկզբին կարճվեց։ Ղազարյանի նախկին փաստաբան Արմեն Հարությունյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ վերջին գործում դեռ չի ներգրավել որպես փաստաբան։ Տեղյակել չի Ղազարյանն ու կինը հարցակնվել են թե ոչ, խոստացավ ճշտել ու ավելի ուշ հայտնել։ Առաջին լրատվականի փոխանցմամբ ՊՊՑ նախկին ու ներկա աշխատակից ներն արդեն իսկ հարցակնվել են եւ իրավապահներին հայտնել, որ կատարել են Վաչակյան Ղազարյանի հրամանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի իրավիճակի բարելավմանը զուգահեռ կրճատվում է վարակակիրներին ընդունող հիվանդանոցների թիվը։ Պարզ տրամաբանությամբ, որքան քիչ հիվանդանոց լինի նրանց ընդունող, այնքան լավ, այդքան հեշտ եւ արդյունավետ կլինի վերահսկել վիրուսի տարածման ռիսկերը։ Շիրակի մարզում, Գյումրիում հիվանդանոցները կանցնեն սովորական աշխատանքի, կորոնավիրուսով հիվանդները կտեղափոխվեն Երևան։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարի այսօրվա հրամանով մարզերում կորոնավիրուսի բուժման համար վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներն ու բաժանմունքները վերադառնում են իրենց նախկին գործառույթներին։ Բացառությամբ Կապանի բժշկական կենտրոնի ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։ Հիվանդների տեղափոխվելուն դեմ լինելուն էլ արձագանք է ստե միևնույն է, որտեղ էլ բուժվեն, տեսակցություններն արգելված են։
Միևնույն է, եթե վերջիններս գտնվեն իրենց մարզերում, իրենց ոչ հարազատներն են կարողանալու տեսնել, որովհետև գիտեք, նախարարի հրամանով տեսակցությունները ևս արգելված են կորոնավիրուսային հանդիպումներով բժշկական կենտրոններում։ Սրունդը ևս հոգում է պետությունը, այսինքն հասկանում են գուցե տեղափոխությունը որոշակի անհարմարություն կպատճառի, բայց կարծում եմ, որ նրանք սիրով արդեն կվերադառնան իրենց տուն։
Գյումրիի ինֆեկցիոն և սպիտակի հիվանդանոցներից այսօր արդեն հիվանդներին տեղափոխում են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ։
Փակվում է նաև Մարտունու բժշկական կենտրոնի բաժանմունք և ընդհանուր առմամբ այս 3 բժշկական կենտրոններից 67 պացիենտ տեղափոխվում է Երևան, որտեղ են շարունակելու են իրենց անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը և բուժման ավարտից հետո արդեն նրանց տեղափոխումը կիրականացնի առողջապահության նախարարությունը։
Կովիդով հիվանդների թիվը նվազում է, հետևաբար վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներն էլ թերբեռնված են։ Այլևս կարիք չկա 1.5 հիվանդանոց կամ բաժանմունք պահելու, սա նաև ֆինանսական բեռ է։ Ավելի խելամիտ է հիվանդներին մայրաքաղաք տեղափոխել, հավելեց խոսնակը։
Մի ամբողջ բժշկական անձնակազմ չի կարող, այսպես ասած, աշխատել մի քանի հիվանդի համար, հա՞։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ ընթացքում բուժանձնակազմը ևս մայրահեղ ծանր վիճակում են աշխատել, և այս պայն ինչու ոչ նաև բուժանձնակազմի համար այդ դաթարը, եթե համարենք սա դաթար, հա, բայց այս պահին առողջապահության նախարարության գնահատմամբ անժեստեն չկա, որպեսզի նման մարտականների ծավալում լինի։
Ֆինանսական առումով ավելի ծեռնտու է հիվանդներին տեղափոխելը, քան ասենք լրացուցիչ ֆինանսավորելը։
Իհարկե, որովհետև այս պահին մենք ըստ հիվանդների, այսպես ասած, թվի ենք, հա, այդ տեղափոխություններն անում, եթե միտեղ քիչ են հիվանդները, կարիք չկա այդ հիվանդանոցն ամբողջությամբ թողնել, այսպես ասած, սպասելու կորոնավիրուսային հիվանդությունը, դեպքում, երբ որ հաստատ այլ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ունեն տվյալ բուժական կենտրոն դիմելու կարիք։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդ է 4912 քաղաքացի, մոտ 1000-ը բուժվում են հիվանդանոցներում, մյուսները տանը։ Վերջին 1 օրում 31 նոր դեպք է հաստատվել, մահացել է եւս 2 մարդ։ Մահացությունների ընդհանուր թիվը 879 է։ Վաղվանից իր նախկին գործառույթներին վերադարձող Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Աստղիկ Բեյբությանի խոսքով, իրենք կշարունակեն միայն տրիաժ ծառայություն իրականացնել։
Մեր մոտ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այն պացիենտները, ովքեր որ կասկածելի են համարվելու, կթեստավորվեն, եւ եթե կունենանք դրական COVID թեստ, կտեղափոխվեն Երևան հետագա բուժումը շարունակելու համար։
Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Դավիթ Խաժակյանը խոստացել էր մամուլի ասուլիսում տրանսպորտի համակարգի վերաբերյալ նոր տեղեկություններ հայտնել, ինչը նրա խոսքերով իշխանությունները թաքցնում են։ Տվյալները նա վերցրել է փաստաթղթերից, բայց եթե փաստաթղթերում գրվածը թաքցնելու պահը մի փոքր անհասկանալի է։ Ամեն դեպքում տեսնենք, թե դա ինչ նորություններ են, ինչի մասին է խոսքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ձեզ և մեզ և մեր հասարակությանը մեկ տարի, երկու տարի շարունակ ասում էին, որ նոր ավտոբուսներ, նոր ցանց, միջդեռ իշխանությունը գնում է գազելների պատվիրման։
Ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը նման համոզման է եկել ուսումնասիրելով քաղաքապետանի կողմից անցկացվող 100 նոր ավտոբուսների ձեռքբերման մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը։ Վստահ է, քաղաքապետանը այդ բնութագրիչները սահմանելով նպատակ է ունեցել, որ մրցույթում հաղթող ճանաչվի ռուսական գազ ընկերության Gazel City Magnish-ի ավտոբուսը։ Ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multimotors ընկերությունն է։
Երբ Մարությանը ասում էր եւ այդ հայտարարությունը տարածեց, որ այնինչ հնարավոր չէր պատկերացնել 3 իրականություն է այսօր, խոսվում էր գազելների գնման մասին, եւ դա պարզապես ամոթալի է որևէ քաղաքային իշխանության համար, երբ քո մասնավոր գծատերը անգամ չի համաձայնվում գազել գնել, եւ դու ստիպված ես համայնքային միջոցներով գնել դրան, որոնք նոր տրանսպորտային ցանցում չեն կարող գործել։ Այսինքն մեր նոր տրանսպորտային ցանցը բացառում է գազելները։
Երևանի փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ընդունում է բրիտանական WYG խորհրդատվական ընկերության հաշվետվության մեջ ներառված չեն եղել նման բնութագրիչներով ավտոբուսներ, սակայն ասում է, փորձը ցույց է տվել, որ քաղաքին անհրաժեշտ է նաև նման չափի ավտոբուսներ, հատկապես Սարի Թաղում ու Նորք Մարաշում։ Բացի այդ, փոխքաղաքապետն ասում է, նույն բնութագրիչներով նաև այլ մագնիշի ավտոբուսներ կարող են լինել։
Եթե գազել մագնիշի տրանսպորտային միջոց այդտեղ բնութագրի տակ համապատասխանում է, չի նշանակում, օրինակ Մերսեդեսը կամ Ֆորդը չեն կարող ունենալ այդպիսի ավտոմեքենաներ, մի պարզ պատճառով, որ այն կազմակերպություն, օրինակ նույն Մերսեդեսը, նույն Ֆորդը, հա, եւ Իվեկոն, օրինակ, տարբեր կազմակերպություններ իրենց ընթացքային մասի վրա, հա, կարողանում են տարբեր մեքենաներ հավաքել, հա։
Բացի այս ավտոբուսներից քաղաքապետարանը եւս 112 մետրանոց ավտոբուս պետք է ձեռք բերի։ Մրցույթը հայտարարել էին, սակայն այն չի կայացել ընթացքում առաջացած խնդիրների, այդ թվում նաեւ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Քաղաքապետարանը մոտ ժամանակներս նաեւ մրցույթ կհայտարարի 7.5-8 մետր երկարությամբ 250-ից 300 ավտոբուսների ձեռքբերման համար։ Իսկ թե երբ մայրաքաղաքը կունենա ամբողջությամբ նոր տրանսպորտային ցանց, փոխքաղաքապետը չի շտապում հստակ ժամկետներ նշել։
Երեք Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր, նա դարձավ 66 տարեկան, բելարուսցիները առանձնահատուկ ցույցով են նշել իշխանությունից կառչած Լուկաշենկոյի տարեդարձը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթների ընթացքում Բելարուսի զինվորականները հայտնաբերել են թաքստոցներ սրված ցծերով, ձողերով, դյուրավար հեղուկով և անվադողերով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության գաղափարախոսական աշխատանքի գլխավոր վարչության պետ Լեոնիդ Կասինսկին։ Բելարուսական հեռուստաալիքի եթերում նրա խոսքով այդ ամենն իբր կարող էր նախատեսված լինել բողոքի ակցիաների համար։ Բելարուսում բողոքի ակցիաները շարունակվում են օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Քաղաքացիները Բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել, հավաքելով 80%-ից ավելի։ 3 օգոստոսի 30-ին Լուկաշենկոյի ծննդյան օրն էր Մինսկում տեղի ունեցել խաղաղության և անկախության երթ, որին մասնակցել է տարբեր տվյալներով մի քանի 100,000 մարդ։ Ցուցարարները հասել էին նախագահական նստավայր, վանկարկելով «Ծնունդդ շնորհավոր Արնետ և հեռացիր»։ Ոստիկանությունը հայտնել է 140 ձերբակալվածների մասին լուրջ բախումներ, չնայած այն հանգամանքի, որ Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնում հսկայական քանակի իրավապահներ և պաշտպանության նախարարության ծառայողներու մարտական մեքենաներ կային, չեն եղել։ Լուկաշենկոն, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է թողնել իշխանությունը, սակայն միայն նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո։ Այսօր նա հայտարարել է նախագահից անկախ պետական համակարգ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Բելարուսի գործող նախագահը խոստովանել է, որ երկրում գոյություն ունեցող հասարակական համակարգը մասամբ ավտորիտար բնույթ է կրում, և հայտարարել է նոր համակարգ կառուցելու անհրաժեշտության մասին, որը կապված չի լինի նախագահի անձի հետ։ Այս մասին Լուկաշենկոն ասել է Գերագույն դատարանի նախագահ Վալենտին Սուկալոյի հետ հանդիպումից հետո, որին նա խնդրել է միանալ երկրի սահմանադրության փոփոխության գործընթացին։ Լուկաշենկոն հայտարարել է նաև, որ աշխատում են սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ, քանի որ համարում է, որ 1994 թվականի սահմանադրությունը հնացած է և չի կարելի նրան վերադառնալ, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը։ Հիշեցնեմ, Լուկաշենկոն փոխել էր Բելարուսի սահմանադրությունը և նախագահի պաշտոնում անվերջ առաջադրվելու հնարավորություն էր ստացել։ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան այսօր, ինչպես սպասվում է, կհրապարակեն Բելարուսի պաշտոնական անձանց ցուցակները, որոնց դեմ այդ երեք երկրները պատժամիջոցներ են սահմանել Բելարուսի նախագահի ընտրությունները կերցելու և բողոքի ակցիաները դաժան ճնշելու համար։ Ցուցակում կլինի նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի անունը, ինչի մասին հայտարարել էր Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան՝ Լուկաշենկոին կարգելվի մուտքը Բալթյան երկրներ։ Լիտվայում է գտնվում ներին Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Այսօր նրա համախոհները հայտնել են, որ սեպտեմբերի 4-ին Տիխանովսկայան ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Արևմուտքի երկրները չեն ընդունել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որտոմունք են հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ, և Բելարուսի իշխանություններին կոչ են արել երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ։ Ռուսաստանը ճանաչել է ընտրությունների արդյունքները, իսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Լուկաշենկոյին և հայտարարել, որ Լուկաշենկոյի խնդրանքով ստեղծվել է ռուսաստանցի իրավապահների ռեզերվ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կգնան օգնության Բելարուսի գործող իշխանություններին։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե ներկայումս այդ ռեզևն օգտագործելու մասին խոսք չկա։ Պուտինն ամեն կերպ ընդգծել է, որ խոսքը միայն ծայրահեղ իրավիճակի մասին է, երբ ծայրահեղական տարերն անցնեն ուղակի ապակայունացման, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է, այսօր ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ի դեպ նաև հավելել է, որ ռուսաստանցի մասնագետները կարող են օգնել Բելարուսի իշխանություններին նոր սահմանադրության նախագծի հարցում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվա կատարելիք Լուկաշենկոյի այցին, որի մասին երեկ հայտնել էր պաշտոնական Մինսկը, այն կկայանա Պեսկովի խոսքով առաջկա շաբաթներին։
Վաղուց հուշ են դարել Թուրքիայի հայտարարած զրո խնդիրներ բոլոր հարևանների հետ սկզբունքները։ Հիմա դրանց մասին խոսելը, անգամ հիշեցնելը անիմաստ է։ Թուրքիան հիմա ոչ թե խնդիրների, այլ արճակատումների մեջ է հարևանների հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածությունը Թուրքիայի և Հունաստանի միջև շարունակում է աճել։ Շաբաթօրը էներգակիրներով հարուստ այս շրջանում ավարտվեցին Հունաստանի զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները, կիրակի օրն արդեն նույն շրջանում մեկնարկեցին թուրքական բանակի զորախաղերը։ Դրանց սկիզբը համընկավ Թուրքիայում նշվող կարևորագույն տոներից մեկի՝ հաղթանակի օրվա հետ օգոստոսի 30-ին Թուրքիայում նշում էին անկախության պատերազմում Հունաստանի հանդեպ տարած հաղթանակի 98-ամյակը։ Այս տոնակատարությունները Թուրքիայի ղեկավարության համար Հունաստանի և դրա դաշնակիցների նախ և առաջ Փարիզի հասցեին նոր սպառնալիքներ հնչեցնելու թերևս ամենահարմար առիթն էին։
ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden.
Artık hün ժողովուրդը քանդուրժիային ինչ տեղի է ունենալու իր հավակնոտ եւ ոչ կոմպետենտ առաջնորդների պատճառով, արդյոք ֆրանսիացիները տեղյակ են թե ինչ կինեն վճարելու իրենց հավակնոտ եւ ոչ կոմպետենտ ղեկավարների պատճառով դիմելով Անկարայում Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանի արչեվ կազմակերպված ռազմական շքերթի մասնակիցներին երեք հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը.
Ֆրանսիզ ալքը ödeyecekleri bedelleri biliyor mu?
Անկարայի եւ Աթենքի միջև հիմնական վեճերը Կրետե կղզու եւ Կիպրոսի միջև ընկած ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Մի քանի տարի առաջ այստեղ գազի մեծ պաշարներ էին հայտնաբերվել, որոնց արդյունահանման իրավունքը վիճարկում են մի կողմից Հունաստանն ու Կիպրոսը, մյուս կողմից Թուրքիան։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ երկու կողմերը հետևողականորեն մեծացնում են իրենց ռազմական ներկայությունն այս շրջանում։ Թուրքիան միջերկրականի այս շրջանը ուղարկել երկրաբանական եւ սեյսմիկ հետախուզություն իրականացնող Օրուչ Ռեյս հետազոտ ական նավը մոտ 1 տասնյակ ռազմանավերի ուղեկցությամբ։ Հունաստանն ու Կիպրոսը դրանի պատասխան օգոստոսին Ֆրանսիայի հետ համատեղ ծովային զորախաղեր կազմակերպեցին, դրան էլ զուգահեռ Հունաստանը սկսեց մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը թուրքական Աֆյան միջական հարևանությամբ գտնվող կղզիներում, այսպես շաբաթորը դրատվական գործակալությունները լուսանկարներ տարածեցին, որոնցում հստակ երևում է, թե ինչպես են հույն զինվորականները մարդատար լաստանավերով զբոսաշրջիկների հետ միասին տեղափոխվում Թուրքիայի Աֆից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կաստելորիզո կղզի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ հունական կղզիների ռազմականացումը հակասում է 1923 թվականին կնքված Լոզանի եւ 1947-ի Փարիզի համաձայնագրերի դրույթներին։ Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը Հունաստանի այդ գործողությունները անգամ ծովահենություն է որակել։ Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները լուրջ մտավախություններ ունեն, որ ծովային այս վեճը կարող է Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև իրական ռազմական բախման հանգեցնել, դատելով Թուրքիայի նախագահի 3 հայտարարություններից Անկարայում նման բախումը եւս չեն բացառում։
Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak olan herkes.
Ցանկացած ոք, որ մեզ հետ կբախվի ծովում, ցամաքում, օդում, կհամոզվի, թե որքան հաստատակամ ենք մենք Թուրքիայի միջազգային իրավունքի նորմերից բխող հնարավորություններն ու շահերը պաշտպանելու հարցում, հայտարարում էր Էրդողանը։
Քարլարինը իմքանլարինը կորումա հուսուսունդակի քարալլինը գորմուշ։
Լիբանանում հնարավոր է քաղաքական լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենան, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Անվերջանալի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ճգնաժամի պայմաններում ապրող Լիբանանը դարակազմիկ փոփոխությունների շեմին է։ Երկիրը այս ողբալի վիճակում է պատրաստվում նշել հիմնադրման 100-ամյակը։ Դժբախտությունների գագաթնակետը հայաշատ Բեյրութի նավահանգստի պայթյունն էր, որը ոչնչացրել է մայրաքաղաքի կենտրոնի զգալի մասը։ Այդ ողբերգությունից հետո մարդասիրական օգնություն ցուցաբերած առաջին երկրներից մեկը Ֆրանսիան էր, որը Լիբանանի հետ ունի պատմական սերտ կապեր։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեկնել էր Լիբանան, որտեղ խոսել էր ոչ միայն անհապաղ աջակցություն տրամադրելու, այլև քաղաքական արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու և համատարած կոռուպցիայի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր նա նորից կայցելի Բեյրութ։ Լիբանանի կառավարությունը փոխվում է, վարչապետի պաշտոնը կստանձնի Գերմանիայում Լիբանանի դեսպան Մուստաֆա Ադիբը։ Ապագայի շարժում իշխող կուսակցության լիդեր, նախկին վարչապետ Սաադ Ալ-Հարիրին, երեկ է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել Ադիբին.
سمعت السفير مصطفى اديب لتشكيل الحكومه
ես դեսպան Մուստաֆա Ադիբին առաջադրում եմ վարչապետն, պետք է կազմի նոր կառավարությունը, դրա մասին նախորդին պայմանավորվածություն ենք ձեռբերել նախկին վարչապետի հետ, ասել է Հարիրին, որի ղեկավարած կուսակցությունը Լիբանանի Սունի Մահմեդականներին է ներկայացնում։ Իրանի աջակցությունը վայելող Հիզբոլլահը, որի լիդերը Հասան Նասրալլահն է, եւ Լիբանանի դրուզների ճամբարից Վահիդ Ջումբլատի ղեկավարած առաջադիմական սոցիալիստական կուսակցությունը հավանություն են տվել Գերմանիայում դեսպանին վարչապետի պաշտոնը վստահելու առաջարկին։ Լիբանանում բավական բարդ քաղաքական համակարգ է, որի հիմքում միջկրոնական համաձայնության գաղափարն է։ Ըստ տասնամյակներ առաջ ընդունված ավանդույթի, երկրի նախագահը պետք է քրիստոնյա լինի, վարչապետը Սունի Մահմեդական, իսկ խորհրդարանի խոսնակը Շիա Մահմեդական։ Այդ հայեցակարգը թվում էր, թե պետք է համերաշխություն ապահովի, սակայն իրեն գործնականում արդյունավետ չէր, քանի որ անկախ Լիբանանի պատմության ընթացքում հաճախ են տեղի ունեցել միջկրոնական բախումներ և լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմներ, բացի այդ Լիբանանի ներքաղաքական զարգացումները հնարավոր չէ դուրս հանել մերձավոր արևելքի ընդհանուր գերբարդ ենթատեքստից, քանի որ թե խաղաղությունը և թե պատերազմները Լիբանանում ուղղակի առնչություն ունեն արաբ-իսրայելյան արճակատման, Սիրիայի և Իրանի գործոնների, ինչպես նաև գերտերությունների մրցակցության հետ։ Հիմա Լիբանանի նախագահը առաջարկում է հրաժարվել միջկրոնական համաձայնության հայեցակարգից և Լիբանանը դարձնել դասական իմաստով աշխարհիկ պետություն։ Հայրենակիցներ, մենք պատրաստվում ենք մեր երկրի հարյուրամյակին, և ես ցանկանում եմ հստակ ու անկեղծ խոսել, դիմելով լիբանանցիներին, ասել է նախագահ Միշել Այունը։ Նրա փոխանցմամբ նոր ծերունդը պահանջում է բարեփոխումներ, նոր ժամանակները պահանջում են հրաժարվել միջկրոնական եղանակով իշխանությունը ձևավորելու սկզբունքից։ Արդյոք մենք պետք է լսենք մեր երիտասարդներին։ Այո, պարտավոր ենք լսել, ասել է նախագահը։ Ահա այս հարցերն են այսօր քննարկելու Բեյրութում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։